ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์วันนี้พบกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของคนทำโครงการแล้วเหมือนกับว่าเป็นยาขมหม้อใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการติดตามลงมาประเมินเนี่ยคนก็มักจะมองภาพว่ามาจับผิดหรือเปล่าหรือว่ามาเพื่อที่จะทำดูว่าจะเช็คดูว่าทำตามตัวชี้วัดหรือว่า KPI อะไรยังไงบ้างแล้วก็มีผลให้คุณให้โทษเนี่ยนะครับแต่สำหรับการติดตามประเมินผลวันนี้นะครับสำหรับโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาวะบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ของอำเภอแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอปางผ้าเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่องของการทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำก็มีการติดตามประเมินผลผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom นะครับก็คือประชุมออนไลน์นั่นเองนะครับก็มีทางรองศาสตราจารย์ดร.ประภาพันธ์อุ่นอบแล้วก็คณะจากสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับมาติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยในส่วนของโครงการเนี่ยมีการปรับตัวมีการปรับแผนมีการพัฒนากลไกแกนนำสตรีชาติพันธุ์ทั้งหลายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การพัฒนาดังกล่าวส่งผลต่อการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ทั้งต่อตัวผู้หญิงเองนะครับครอบครัวชุมชนอย่างไรนี่ก็เป็นโจทย์ร่วมนะครับวันนี้เขาก็มีการพูดคุยกันครับ28กรกฎาคม2563ซูมทางไกลมาจากทางกรุงเทพมาคุยกันที่อำเภอปางผ้านะครับผู้เข้าร่วมก็มีทั้งทางฝั่งผู้ติดตามประเมินนะครับทางทีมวิชาการก็คือทีมดร.ประภาพันธ์กับทางคณะจากทางมหิดลแล้วก็ส่วนของทีมโครงการก็มีจากทางโรงพยาบาลปางผ้าแล้วก็เครือข่ายสตรีนะครับวันนี้ก็ได้ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางผ้าในแพทย์สุภัสใจงามครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับผมก็อยู่ในวงนี้นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการพื้นที่ที่หนุนเสริมแล้วก็เป็นโคชชิ่งในกระบวนการนี้ด้วยมีน้องๆมีแกนนำสตรีชาติพันธุ์รวมถึงแกนนำผู้ชายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาโฮลีซูกะเหรี่ยงนะครับไทยใหญ่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งวงเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน8คนจากฝั่งคนทำงานนะครับแล้วก็อีก2ท่านก็มาจากฝั่งทีมติดตามประเมินนะครับประเด็นก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับก็มี2เรื่องในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยทางโครงการมีการปรับตัวปรับแผนอย่างไรแล้วก็การปรับตัวดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพหรือว่าสุขภาวะของแกนนำสตรีทั้งหลายต่อชุมชนต่อการทำงานขับเคลื่อนในประเด็นพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.สำนักกลุ่มประชากรเฉพาะหรือว่าสำนัก9นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสำนักที่ทำงานในกลุ่มประชากรเฉพาะแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างนี้โดยตรงนะครับคำตอบนะครับในเรื่องของโจทย์ทั้ง2ก็คือว่าโครงการเนี่ยก็มีการปรับรูปแบบของงานซึ่งจะให้พบปะกันมันก็คงยากนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ใช้กระบวนการแอปพลิเคชัน Zoom บ้างนะครับไลน์วิดีโอคอลบ้างนะครับแล้วก็ปรับแผนให้มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้นะฮะผ่านเรื่องของการทำหลักสูตรนะครับของล่ามชุมชนชาติพันธุ์หรือว่านักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์เนี่ยก็ให้มีการบรรจุเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์รวมถึงเรื่องของafter shock ที่จะเกิดขึ้นนะครับคือไม่ได้มองเฉพาะแค่ตัวเชื้อโรคแต่ว่ามองดูว่าโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อมิติอื่นๆของชีวิตอย่างไรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะประกอบเข้ามาทำให้แกนนำสตรีมีความรู้เท่าทันโควิด-19 มากขึ้นแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ร่วมกับทางฝั่งผู้ให้บริการก็คือแพทย์พยาบาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาองค์ความรู้ต่างๆนะครับอีกส่วนที่มีการปรับก็คือเรื่องของงานสื่อนี่นะครับเพราะว่าก็มองว่าโควิด-19 เป็นประเด็นที่เข้ามาแล้วก็น่าจะทำให้แกนนำสตรีชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำสื่อด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าสามารถทำสื่อออกมาได้น่าสนใจแล้วก็มียอดวิวไม่น้อยเหี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อภาษาลิซูไทยใหญ่กะเหรี่ยง นะครับภาษาราหูอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำเป็นคลิปวิดีโอมาเพื่อที่จะสร้างเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็มีการเผยแพร่กันทาง Facebook บ้างส่งไปทาง LINE ส่งไปทางเสียงตามสายอื่นๆสารพัดครับอันนี้เรียกว่าแปะไปบนเพจของสทส.อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการกระจายออกไปสร้างการเรียนรู้นะนี่ในส่วนของคนทำงานก็ถือโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำสื่อไปในตัวนะครับซึ่งทางโครงการก็มองว่าในส่วนของการทำงานล่ามชุมชนหรือว่าคนเป็นนักสื่อสารเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสแตนบายอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถที่จะใช้การแปลภาษาใช้ในเรื่องของการแนะนำการจัดการสุขภาวะส่วนตัวก็ดีครอบครัวชุมชนก็ดีผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วถ้าแกนนำสตรีเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาตรงนี้ไปได้แน่นอนนะครับส่วนสำคัญอีกเรื่องครับของความสำเร็จก็คือว่าที่นี่เนี่ยปังกะพ้าเขาจะไม่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยนะครับแต่ว่าดูแลทีมงานในกลุ่มเนี่ยอย่างญาติอย่างพี่อย่างน้องนะครับคอยช่วยให้เกิดสมดุลทั้งไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพส่วนตัวหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยทีมงานเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการเกิดสมดุลในสิ่งเหล่านี้ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิดซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็มีทั้งในแง่ของโครงสร้างหลักสูตรอย่างที่กล่าวไว้ควบคู่ไปกับการเรียนด้วยตัวเองนะครับที่บ้านแบบออนไลน์การเรียนผ่านการทำสื่อเชิงปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเรียนรู้ผ่านงานเวทีต่างๆแบบบูรณาการของแกนนำสตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสม.นะครับแล้วก็การเรียนรู้ผ่านเวทีงานพัฒนาอื่นๆด้วยภาพรวมๆดูเหมือนกับปนๆกันนะครับการเรียนรู้ของเครือข่ายสตรีดูแล้วไม่ค่อยเป็นระบบนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ทางโครงการพยายามดีไซน์ให้สอดรับกับธรรมชาติของคนทำงานในพื้นที่ครับซึ่งไม่ได้สามารถที่จะอยู่แบบรูทีนหรือว่ามีรูปแบบการทำงานตายตัวเข้าออกตามเวลาอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีงานต่างๆสารพัดเข้ามาก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละครับในการเข้าถึงเข้าใจแกนนำสตรีเราเน้นเรื่องของการติดตามแบบโค้ชนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเวิร์กโค้ชอย่างเดียวแต่หัวใจจริงๆคือไลฟ์โค้ชก็คืออยู่ให้เห็นเป็นให้ดูอันนี้เป็นลักษณะสำคัญครับของพื้นที่ของการจัดการการเรียนรู้สำหรับสตรีแล้วก็แกนนำชาติพันธุ์ในยุคโควิด-19 อยู่ให้เห็นเป็นให้ดูไม่ได้ทำในเรื่องของการอบรมแบบเดิมๆแต่ให้ลักษณะการดีไซน์ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็ก่อให้เกิดพื้นที่การทำงานที่เคลื่อนได้จริงในพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการติดตามประเมินผลนะครับจากทางฝั่งส่วนกลางนะครับเป็นการพูดคุยออนไลน์ครั้งแรกนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็คงจะได้มีการลงภาคสนามเพื่อที่จะพูดคุยกับแกนนำนะครับในชุมชนต่อไปวันนี้ก็นำเสนอกันคร่าวๆนะครับทางฝั่งของทางผู้ประเมินเขาก็แฮปปี้ดีครับในเรื่องของการติดตามแบบนี้ก็ลดเวลาลดขั้นตอนได้เยอะแต่มันก็อาจจะดูเหินห่างไปบ้างเพราะว่าถ้าได้เห็นพื้นที่จริงได้คุยกับคนทำงานก็น่าจะเห็นเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเรื่องของงานพัฒนาแล้วก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นครับในวันนี้28กรกฎาคม2563การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าโครงการสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์นะครับเฟส2เราเรียกสั้นๆอย่างนี้นะครับแต่ชื่อเต็มก็คือโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ระดับอำเภอและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่ทางรายการของเราติดตามแล้วก็รายงานมาโดยตลอดวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง